นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโกทังคัตตวาสุขังเสติโกทังคัตตวานะโสเสติณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อเรื่องว่าข้าอะไรได้จึงจะอยู่เป็นสุขให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังสืบต่อไปญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายความมุ่งหมายของการฟังธรรมะ 1. เราฟังเอาบุญ 2. เราฟังเอาความรู้ 3. เราฟังข้อให้เป็นอุปนิสัยปัจจัย4. เราฟังเพื่อปฏิบัติและ 5. เราฟังเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บุรพชนมีบิดามารดาเป็นต้นฟังเอาบุญหมายความฟังแล้วได้บุญได้บุญตรงไหนเราต้องเข้าใจความหมายของคำว่าบุญซะก่อนบุญแปลว่าชำระชำระกายชำระวาจาชำระใจให้สะอาดเป็นนามไม่มีตัวไม่มีตนแต่เป็นของมีอยู่บุญเป็นของมีอยู่ทุกชาติทุกภาษาเขาก็ทราบแบบนี้แต่ทุกชาติทุกภาษาก็ไม่เห็นตัวบุญทุกศาสนาเขามีเท่านั้นทำบุญเขาก็มีทีนี้บุญนี่เป็นนามได้แก่ความดีทั้งหลายบาปก็เป็นนามได้แก่ความชั่วทั้งหลายผลของบุญก็ออกมาทางกายวาจาใจผลของความชั่วคือบาปมันก็ออกมาทางกายทางวาจาทางใจเราจะเห็นได้ชัดแต่ผลของเขาเป็นส่วนมากเพราะไม่มีตัวไม่มีตนทีนี้ผลของความชั่วถ้าออกมาทางกายก็ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีออกมาทางปากก็พูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อออกไปทางใจก็โลภอยากได้ของเขาพยาบาทจองไล่เขาเห็นพิษจากทำนองของธรรมเหล่านี้เป็นต้นเป็นผลของความชั่วมันออกมาอย่างนี้ทีนี้ผลของบุญก็เหมือนกันถ้าบุญแปลว่าชำระกายวาจาใจของใครสะอาดคือไม่ทำความชั่วนั่นแหละเป็นผลของบุญอันนั้นการฟังเทศน์เอาบุญก็หมายความว่าฟังแล้วได้บุญในขณะที่เรากำลังนั่งฟังอยู่นั้นกายกรรมสามวจีกรรมสี่ของเราบริสุทธิ์นั่นเป็นบุญแล้วทีนี้ถ้าฟังเอาความรู้เราต้องจดต้องจำถ้าเราไม่จดไม่จำมันก็หายหมดนอกจากฟังบ่อยๆหลายเที่ยวก็จำได้สามฟังพอเป็นอุปนิสัยปัจจัยความหมายความว่าบางครั้งเราได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างบางครั้งมันง่วงนอนบ้างเปิดวิทยุไว้ฟังเทศน์หรือมันเผลอไปแต่ก็ยังดียังเป็นอุปนิสัยปัจจัยได้ตั้งปฏิบัติอันนี้ฟังแล้วก็ลงมือทำฟังอุทิศบุญเหมือนหมายความว่าเราไปในงานศพต่างๆเราฟังแล้วจะเลยอุทิศบุญให้ท่านผู้ตายเหล่านี้เป็นต้นอันนี้วันนี้จะได้เทศน์ถึงเรื่องหัวข้อธรรมว่าข้าอะไรได้จึงจะอยู่เป็นสุขปัญหามีอย่างนี้ความทุกข์ของคนเกิดขึ้นมาจากอะไรถ้าเราจะหาสาเหตุของความทุกข์แล้วในสมัยปัจจุบันนี้มันก็เกิดมาจากกิเลสนั่นเองกิเลสคือความไม่รู้จักพอมันก็เกิดทุกข์ได้ความอยากได้มากเกินขอบเขตคือไม่รู้จักพอเนี่ยนี่มันทุกข์ก็เกิดยกตัวอย่างมีโยมญาติพี่น้องของอาตมาไม่ใช่คนอื่นมาหาบอกว่าไม่มีเงินนะมีพวกคิดที่จะมาริบที่ไรที่นาเขาบอกโอ้ไม่มีเงินไม่ยากหรอกเอานอสอสามมาให้ซะสมมติรันนานี่ราคา 3,000 บาทเอานอสอสามมาให้พวกนั้นเขาก็จะเอาเงินให้พันหนึ่งนะแล้วอนอสอสามให้เขาประมาณสักปีหนึ่งเขาจะไปขายฝากไปโน้นแล้วจะเอาดอกเอาเงินต้นทุน 3,000 มาให้อีกพันนี้เอาไปใช้ฟรีเลยสามก็เอานาทนายปีหนึ่งครบปีเขาก็จะเอามาให้นอสอสามเนี่ยนะคิดแท้เขาอนาไปขายแล้วอันนี้ก็ไม่รู้พอขายฝากให้คนอื่นเขาเอาไปแล้วก็ต้องไปจำนองจำนำต้องไปไถ่คืนพอครบปีเขาคิดดอกเบี้ยร้อยแล้วเก็บต่อเดือนเลยเห็นไหมเนี่ยแหละเพราะความโลภเนี่ยหมดเลยเงินก็หาไม่ได้ นาก็จะหมดเพราะคนนั้นเขาเอานอสาวสามไปขายแล้วเขาเอาเงินให้เราเขาไปรับจากเจ้าหน้าที่คนที่เขาจะซื้อนั่นแหละคนที่เป็นรวยในตัวจังหวัดนั้นเอาเงินมาให้คนนี้ 3,000 ในเห็นต่อหน้านี่เงิน 3,000 เอามาแล้วนะเอา 1,000 เอาไปใช้สัก 1,000 นึง 2,000 นี่ฉันจะเอาไปพร้อมทั้งราคาที่นานี่แหละใบโฉนดที่นานี่แหละเอาไปก็เอาไปให้คนนั้นหมายความว่าไปขายฝากว่าอย่างนี้นะแล้วก็ภายในสิ้นปีเขาจะเอามาคืนหมดทั้งเงินด้วยไอ้เงิน 1,000 ท่านก็ใช้ฟรี 3,000 ก็ได้ฟรีนาก็ยังอยู่พอให้ไปเสร็จแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นนี่ก็พอโลภะคือความอยากได้ทุกมันก็เกิดขึ้นและอีกคนหนึ่งเป็นตำรวจมีคนหนึ่งมาบอกว่าขอเงินสัก 5,000 บาทเอาแบงค์มาใหม่ๆมาแล้วก็เงิน 5,000 มันจะได้ 10,000 ฮะเท่านี้ก็เชื่อขอให้เขาไปก็ถูกเขาต้มไปเสีย 15,000 บาทเงินที่จะได้มา 10,000 ก็ไม่ได้เลยนี่เพราะอะไรความทุกข์มันเกิดพอนี้พอโลภะคือความอยากได้ใช่ไหมเรารู้สาเหตุเท่าก่อนว่าทำไมคนเรามันจึงทุกข์ลงเรื่องฆ่าตัวตายกินยาตายดังที่ร้องสักพิมพ์ลงข่าวอย่างเนี้ยเนี่ยมันทุกข์มันเกิดขึ้นอย่างนี้ทีนี้เอาล่ะท่านทั้งหลายก็คงทราบแล้วว่าทุกวันมันเกิดมาจากหลายอย่างเหลือเกินปัญหาเศรษฐกิจมันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นอะไรก็ทุกข์ทั้งนั้นหาเงินหาทองมาได้มันก็ทุกข์เกิดเพราะขาดทรัพย์สมบัติขาดเงินขาดทองขาดข้าวขาดของก็ทุกข์หรือพอผากหลังอะไรก็ทุกข์ทั้งนั้นปรารถนาอะไรไม่ได้สมหวังก็ทุกข์ทั้งนั้นแต่เมื่อรวมความแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าทุกข์เพราะเกิดชาติปิตุขาเพราะเราเกิดมามันจึงทุกข์เนี่ยทำไมมันจึงทุกข์ก็เพราะเกิดเพราะเรามีรูปมีนามมีกายแล้วก็มีใจมีร่างอันนี้มันจึงต้องทุกข์เรานึกอีกครั้งหนึ่งว่าเราเนี่ยเคยทุกข์ขังไหมมีมนุษย์คนไหนทุกหางบ้างไม่มีอาตมาก็ไม่เคยเจ็บหางเลยเพราะอาตมาก็ไม่มีหางเหมือนวัวเหมือนควายโยมก็คงเหมือนกันกับอาตมาใช่ไหมแล้วทำไมเราจึงไม่เจ็บหางล่ะก็เพราะเราไม่มีเคยเจ็บขาไม่เจ็บทำไมล่ะเพราะเรามีขาเคยปวดเข่าไม่เคยปวดเพราะอะไรเพราะเรามีเข่าเนี่ยเมื่อย่อลงมาเพราะมีรูปกับนามสังขิตเตนะปันตุปทานะขันธาทุกขาโดยย่อแล้วก็คือขันธ์ห้ามีรูปมีนามความทุกข์มันจึงเกิดนี่โดยทั่วไปเอาละปัญหานี้ทิ้งไว้ทีนี้เมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยเราก็ทุกข์ด้วยกันเราจะแก้อย่างไรมาให้ทุกข์เราจะฆ่าอะไรให้มันตายจึงจะทุกข์เราทราบเหตุเกิดแล้วว่าทุกข์มันเกิดเพราะกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงเกิด3ตัวเท่านี้พอ3ตัวนี้ตายแล้วมันก็ไม่มีหรอกทุกข์ทั้งหลายแหละแล้วทำอย่างไรทีนี้มันจึงจะฆ่าได้เนี่ยว่ามันเป็นปัญหาอยู่ที่ตรงนี้เพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่มีความสุขมันมีแต่ความทุกข์ยกตัวอย่างง่ายๆเอาความโกรธเป็นหลักสำคัญเห็นได้ชัดความโลภก็เห็นได้ชัดแต่ว่ายกความโกรธมาเป็นตัวอย่างสักนิดนึงความโกรธคือความขุ่นใจกับโทสะกับปฏิฆะนี่มันก็เป็นอันเดียวกันนะความโกรธคือความขุ่นใจโทสะคือความคิดประทุษร้ายปฏิฆะความกระทบกระทั่งจิตใจมันโอนทำก็เป็นอันเดียวกันนั่นแหละเอาความง่ายๆว่าความโกรธมันมีลักษณะพองขึ้นเหมือนกันกับอึ่งอ่างคืออึ่งอ่างเนี่ยหรือกบเวลาเขาร้องเขาย่อมพองตัวขึ้นโตกว่าปกติและจะร้องอวดเสียงเนื้อเยื่อหรือกาหรือประชาชนได้ยินเสียงเขาก็ย่อมพากันไปจับเอามากินเป็นอาหารอาตมาเป็นเด็กนี่เคยนักได้ยินเสียงอึ่งอ่างร้องได้ยินเสียงกบร้องไปแล้วถือพุไปแล้วก็ยิงจับได้ก็จับมาเอามาต้มมาแกงกินแน่มันก็เขาก็ตายเพราะเสียงใช่ไหมอึ่งอ่างและกบเขียดนั้นเขาย่อมตายด้วยมือฆ่าศึกก็เพราะความพองและเสียงของตนฉันใดความโกรธก็ทำให้บุคคลตกอยู่ในเงื้อมมือของฆ่าศึกฉันนั้นคือเมื่อความโกรธเริ่มเกิดขึ้นย่อมทำให้ลึกเหิมเบ่งกำลังกายกำลังใจขึ้นอย่างผิดปกติถ้าห้ามไม่หยุดย่อมปรากฏออกมาทางตาปากมือเท้าคือหน้าทะยิ้วคิ้วขมวดตาเพร่าปากก็พูดคำหยาบด่าว่ามือคว้าไม้อาวุธสัตว์ปลาเท้าขยับออกย่างเมื่อห้ามไม่ฟังในขณะนั้นก็ย่อมลงมือประหารผู้อื่นบางทีก็ทำเขาได้ครั้งเดียวบางทีก็เกิดการต่อสู้กันขึ้น ทำให้บุคคลผู้นั้นเป็นเจ้าของความโกรธตกอยู่ในเวรภัยโทษทันอาชญามีประการต่างๆทำให้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหลายอย่างเมื่อแตกตายทำลายขันไปแล้วก็ยังได้รับโทษในอบายภูมิทั้ง4มีนรกเป็นต้นอีกด้วยเป็นอันว่าความโกรธให้โทษทั้งแก่ตนเองทั้งแก่ผู้อื่นแต่สำหรับผู้อื่นย่อมได้รับโทษเพียงถูกด่าว่าทุบตีฆ่าฟันหรือบั่นรอนชีวิตหรือถูกล้างผลาญทรัพย์สมบัติในปัจจุบันเท่านั้นส่วนผู้ที่เป็นเจ้าของความโกรธย่อมได้รับโทษทั้งชาตินี้และชาติหน้าอย่างน้อยที่สุดแม้เพียงโกรธอยู่ในใจก็ทำให้เสียคุณธรรมคือเมตตากรุณาหรือสมถะและวิปัสสนาไปรวมความตามที่แสดงมานี้คือความโกรธมีอาการทำให้ใจพองขึ้นเหมือนกับอึ่งอ่างหรือกบเขียดในเวลาร้องฉะนั้นความโกรธนั้นท่านกล่าวว่ามีความดุร้ายเป็นลักษณะเป็นเครื่องหมายป้ายบอกที่ห้อเหมือนกันกับอสุรพิษที่ถูกตีมีความพุ่งพล่านเป็นหน้าที่เปรียบเหมือนกับยาพิษที่ใส่ลงไปในน้ำและแผ่ซ่านไปมีการเผานิสัยสันดานของตนเป็นหน้าที่คือทำนิสัยให้เสียให้เป็นคนนิสัยเสียนิสัยหยาบเปรียบเหมือนกันกับไฟป่าที่กำลังเผาป่าให้ไหม้เป็นตุนวิตุนไปฉะนั้นมีผลปรากฏคือคิดประทุษร้ายหรือลงมือประทุษร้ายกันเหมือนกับฆ่าศึกผู้ใดโอกาสมีอาฆาตวัตถุจิตใกล้คิดที่สุดเป็นเหตุใกล้คิดตีให้เขาเกิดขึ้นถ้าจะเปรียบท่านเปรียบเหมือนน้ำมดความโกรธเนี่ยน้ำมดเน่าที่เจือด้วยยาพิษและเปรียบเหมือนก้อนเหล็กแดงที่กำลังลุกโชนอยู่ผู้ที่กำลังโกรธก็เปรียบเหมือนผู้ที่กำลังจับมดเน่าเจือยาพิษและเปรียบเหมือนผู้ที่กำลังจับก้อนเหล็กแดงเพราะนั้นที่นี่เหตุให้ความโกรธเขาเกิดมันมีหลายอย่างท่านกล่าวว่า1มีโทสะเป็นอัธยาศัยติดมาแต่พบก่อนชาติก่อนโน้นชาติก่อนก็เคยโกรธมาโทสัจชาสยตามีโทสะเป็นอัธยาศัยคือติดมาจากพบก่อนชาติก่อนท่านยกตัวอย่างคนที่เคยโกรธกันสามีภรรยาในชาติก่อนเคยโกรธกันมาได้กันเป็นสามีภรรยาชาตินี้ก็โกรธกันเคยตีกันชาติก่อนชาตินี้ก็มาตีกันเคยด่ากันชาตินี้ก็มาด่ากันถ้าไม่แก้ไม่หายท่านยกตัวอย่างมีปลา2ตัวอยู่ในแม่น้ำคงคาปลา2ตัวนี้ไปหากินแม่น้ำคงคาจับกับแม่น้ำยมนามันไปบรรจบกันเข้าแล้วมีเต่าตัวหนึ่งเกาะอยู่ที่ข้างๆปลา2ตัวไปหากินพบกันเข้าก็เถียงกันว่าฉันอยู่แม่น้ำคงคาสวยกว่าเธออยู่แม่น้ำยมนาเอาปลาแม่น้ำยมนาว่าฉันอยู่แม่น้ำยมนาสวยกว่าปลาแม่น้ำคงคาเถียงกันไม่ตกลงกันได้ไปหาเต่าให้ตัดสินเอาเต่าตัดสินเลยว่าเต่าก็บอกขี้เกียจก็ตกสันไว้ก่อนโกรธให้เต่าอมน้ำพ่นสังวะเต่าเปิดไปคนละทางกลับชาติมาปลาสองตัวนั้นก็มาเกิดเป็นมนุษย์ได้ออกบวชในพระศาสนาเต่าก็มาเกิดเป็นคนได้ออกบวชเป็นหลวงตาพระสององค์ที่เคยเป็นปลานั้นก็ห่มผ้าเถียงกันผมห่มสวยกว่าท่านอ้าผมห่มสวยกว่าท่านเถียงกันไปเถียงกันมาทะเลาะกันอยู่ในสำนักพระพุทธเจ้านะเสร็จแล้วก็ไม่มีใครตัดสินก็จะหาพระหลวงตาพระหลวงตาก็ตัดสินขี้เกียจฟังยุ่งอะไรไม่เข้าเรื่องก็เลยบอกฉันหงุดหงิดว่าโกรธให้หลวงตาด่าพระหลวงตาเรื่องก็ไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงตรัสเล่าถึงอดีตนิทานว่าพวกเธอไม่ใช่มาเป็นแต่เพียงชาตินี้ชาติก่อนก็เคยเป็นมาแล้วสององค์นี่เคยเป็นปลาองนี้เป็นปลาแม่น้ำคงคาองนี้เป็นปลาแม่น้ำยมนาหลวงตาเนี่ยเป็นเต่าโอ้เขาเล่าไว้ฟังว่าเธอไม่แก้ไม่ฆ่าอย่างที่เหลือตัวนี้จะเล่าว่าเธอไม่โศกรักทุกข์สวัสดิ์ใต้ก็จำเป็นต้องจับนั่งกรรมฐานฆ่าที่เหลือจ้ะมันก็อยู่เป็นสุขสบายนี่ทีนี้เอาอีกมีเรื่องหนึ่งทหารชั้นผู้ใหญ่ถ้าเทียบกับสมัยนี้ก็คงเป็นไม่ใช่น้อยหรอกตำแหน่งสูงอะไรทำงานต่างประเทศประกันเพลินเวลาเข้าที่ประชุมทหารสองคนนี่เถียงกันเรื่อยต่อหน้าพระที่นั่งไม่มีใครห้ามได้นายหลวงก็ห้ามไม่ได้แล้วไม่ค่อยกลัวใครความรู้ก็เก่งทิฏฐิก็แรงต่างคนก็ไม่ยอมลงรอยกันทั้งนั้น ต่อมาพระพุทธเจ้าเสด็จไปบิณฑบาตในบ้านของอมาตย์คนหนึ่งชี้แจงแสดงถึงโทษของคนโกรธแสดงอานิสงส์ของคนไม่โกรธแล้วก็ให้เจริญกรรมฐานจนได้เป็นพระโสดาบันนี่ฆ่ากิเลสฆ่าคนโกรธลดลงไปเยอะก็ให้อุ้มบาตรไปบ้านอมาตย์คนที่สองอีกก็แสดงทำในทำนองเดียวกันสองคนนี้เลยเป็นเพื่อนเป็นมิตรสหายกันเลยสบายเลยข่าวนี้ก็แพร่สะพัดไปทั่วบ้านทั่วเมืองว่าพระพุทธเจ้าเทศกันเดียวเอาอยู่เลยพระพุทธเจ้าแต่ก็ไม่ใช่เฉพาะชาตินี้ชาติก่อนก็เหมือนกันสองคนนี้คนหนึ่งเป็นครุฑคนหนึ่งเป็นนาควันหนึ่งเขาไปชุมกันเผอิญนาคไปผูกไหล่ครุฑเขาครุฑมันก็จะฆ่านาคนาคก็เป็นหลบอยู่ในจีวรเพราะตอนนั้นท่านพระฤาษีกำลังลงอาบน้ำเอาผ้าปากไว้ที่จิมตะลิงหน้าเขาเขาไปซ้อนอยู่ทางในยีวันครุฑก็ไม่กล้าพอขั้นขึ้นมาก็ชี้หน้าในบอกนี้เธอจะมาทำอะไรกันตายนายตายก็แตกเป็นคนละทางกลับชาตินี้มาเป็นมนุษย์ก็ยังมีทิฏฐิมรณะตามมาโต้มาเถียงมาทะเลาะกันอีกนี่อำนาจกิเลสมันร้ายแรงอย่างนี้นะท่านยังกล่าวว่ามันติดมาแต่พบก่อนด้วยเรียกว่าโทสัทธาจะตามีอัธยาศัยติดมาแต่พบก่อนชัดก่อนนั่นข้อหนึ่งข้อที่สองอคัมภีระปกติตามีความคิดไม่ละเอียดไม่ลึกซึ้งเรื่องไม่น่าจะทะเลาะกันก็เอาเป็นเรื่องใหญ่ทะเลาะกันได้ไม่ยอมให้อภัยแก่กันคือคนตื้นเขาเรียกว่าคนบ้องตื้นพูดแล้วพูดอีกเล่าแล้วเล่าอีกจนเกิดทะเลาะกันก็ได้แทนที่จะให้อภัยกันก็ไม่ให้เพราะความตื้นตื้นคือไม่มีความคิดนี่ก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ได้ข้อที่สามอปสุตตามีการศึกษาการสดับตับฟังธรรมะน้อยเรื่องนิดก็เป็นเรื่องใหญ่ควรที่จะแก้ตกตรงตกตรงไม่ตกเพราะไม่มีธรรมะเข้าประคับประคองจิตใจข้อที่สี่อนิจฉารัมมณะสมาโยโคได้ประสบกับอารมณ์ไม่ที่ไม่ดีไม่ถูกใจมันก็ให้เกิดโทสะได้นอกจากนี้ได้ประสบกับอาคตวัตถุคือเหตุอาฆาตมูลเหตุที่ผูกอาฆาตพยาบาทกันท่านกล่าวว่าไอ้ขัดโกไปแล้วมันเกิดง่ายๆอาฆาตเกิดขึ้นโดยคิดว่าผู้นี้ได้ทำความเสื่อมเสียให้แก่เรามาแล้วเนี่ยเขาทำอะไรเสื่อมเสียก็ไม่ลืมเก็บฝังในหัวใจในโอกาสก็จะแก้แค้นเขาให้ได้สมใจเลยเนี่ยอย่างนี้ถ้าลืมเสียมาก็ไม่ทุกข์ความอาฆาตเกิดขึ้นโดยคิดว่าผู้นี้จะทำความเสื่อมเสียให้แก่เราผู้นี้กำลังความเสื่อมเสียให้แก่เราความอาฆาตเกิดขึ้นว่าคนนี้ได้เคยทำคนเสื่อมเสียให้แก่คนที่รักของเรามาแล้วคนนี้กำลังทำความเสื่อมเสียให้แก่คนที่รักที่พอใจของเราอยู่คนนี้จะทำความเสื่อมเสียให้แก่คนที่รักที่พอใจของเราในต้นผูกเขาอย่างนี้เขาก็ยังไม่ได้ทำด้วยหรือความอาฆาตเกิดขึ้นว่าคนนี้ได้ทำประโยชน์แก่คนผู้ที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจของเราไปช่วยคนอื่นเขาแน่เขาไปโกรธเขาคนนี้กำลังทำประโยชน์ให้แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักที่พอใจของเราคนนี้ไม่ถูกใจเราแต่คนนั้นไปช่วยเขาก็ไม่พอใจอีกแล้วคนนี้จะทำประโยชน์แก่ผู้ไม่เป็นที่รักที่พอใจของเขาและของเราก็เกิดขึ้นไหนบางทีเกิดขึ้นในฐานะอันไม่สมควรมาเดินไปสะดุดตอไม้หรือไปเหยียบอะไรเท่าน้อยทำของตกแตกแล้วก็เกิดของโกรธขึ้นมาหนาวก็โกรธร้อนก็โกรธทำอะไรไม่พอใจก็โกรธคว่างปลาโกรธแก้แตกไปเลยอย่างนี้ก็มีเนี่ยเมื่อความโกรธเกิดขึ้นมาก็ให้โทษคือความทุกข์ที่ทีเนี้ยนะทุกข์เกิดขึ้นแล้วให้โทษหนึ่งทำให้บุคคลผู้ประพฤติชั่วทางกายทำให้บุคคลประพฤติชั่วทางกายเช่นขาดกันเบียดเบียนกันดังที่เห็นอยู่นี่แหละมองหน้ากันนิดเดียวเนี่ยก็โกรธเนี่ยมันโกรธง่ายง่ายพัดตื้นไม่มีปัญญาสองทำให้บุคคลประพฤติชั่วทางวาจาออกทางกายออกทางวาจาก็ด่ากันซะแล้วทีเนี้ยวันหนึ่งได้ยินเขาเล่ามีแม่ชีทางไหนก็ไม่รู้ไปบิณฑบาตตรงนั้นตายก็ไปทะเลาะกันกลางถนนเรื่องนี้มีวันหนึ่งอาตมาเคยเห็นนานมาหลายปีแล้ววันเนรน้อยสาวอยู่ใกล้ๆวัดสุทัศน์โยมใส่เนิ่นตั้งแต่อาตมาก็พุ่งบทใหม่ๆโยมเอาแตงโมมาใส่บาตรเพิ่มเหลือสองชิ้นเนรน้อยสององค์มาคอยแล้ววันเนรน้อยหนึ่งไม่รู้มาจากไหนเข้าไปแย่งพักอะไรวางบาตรตายกันเข้าเป็นแถวเลยเนี่ยความโกรธมันเกิดขึ้นได้อย่างนี้นะโยมนะทำให้บุคคลทำชั่วทางกายทางวาจาต่อยกันตีกันด่ากันได้ทั้งนั้นแล้วก็สามทำให้บุคคลประพฤติชั่วทางใจ ผู้พยาบาทอาฆาตจองเวรกันไว้ที่ทำลายประโยชน์ของตนทำลายประโยชน์ของคนอื่นห้าทำลายประโยชน์พบนี้ทำลายประโยชน์พบหน้าตัวอย่างพนางพน้องนางของพระอนุรุทธะธีระเจ้านามว่าโรพนางโรหินีเป็นโรคผิวหนังเกิดขึ้นตามสรีระของตัวที่ชายให้ขายเครื่องประดับราคาหมื่นหนึ่งสร้างโรงฉันสองชั้นเมื่อสร้างยังไม่เสร็จพระอนุรุทธะธีระพูดพี่ชายให้นางปูอาสนะไว้เสมอเสมอพร้อมทั้งให้ตั้งน้ำแม่น้ำเดินไว้เช่นเดียวกันนางเป็นคนตัดขวดตามพื้นเป็นต้นเนืองเนืองเมื่อนางกำลังทำบุญมีขวดโรงฉันเป็นต้นอยู่เนืองเนืองโรคผิวหนังได้หายไปหมดสิ้นเมื่อโรงฉันสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนางได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธองค์เป็นประมุขได้ถวายคาชนียะโภชนียาหารอันประณีตแก่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธองค์เป็นประธานนั่งเต็มโรงฉันพระพุทธองค์ทรงทำพัตติกิจเสร็จแล้วจึงตรัสถามว่านี้เป็นทานของใครพระอนุรุทธะกราบทูลว่าของโรหินีพระน้องนางของข้าพระองค์พระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธองค์รับสั่งให้เรียกมาแต่พระนางไม่ปรารถนาจะมาเมื่อพระนางเสด็จมาถวายบังคมประทับนั่งแล้วจึงตรัสถามว่าโรหินีเหตุไรเธอจึงไม่มาพระนางตอบว่าหม่อมฉันเป็นโรคผิวหนังมีความละอายเพราะโรคนั้นจึงไม่ได้มาพระศาสดาตรัสว่าเธอรู้ไหมว่าโรคอันนี้นะอาศัยกรรมอะไรของเธอจึงเกิดขึ้นหม่อมฉันไม่ทราบพระเจ้าค่ะโรคนั้นอาศัยความโกรธของเธอจึงเกิดขึ้นหม่อมฉันทำกรรมอะไรเอาไว้พระเจ้าค่ะแต่ลำดับนั้นพระศาสดาจึงทรงนำอดีตนิทานมาตรัสว่าในอดีตการนั้นอัคคมเหสีของพระเจ้าพารณสีโผล่อาฆาตในหญิงนักฟ้อนของพระราชาทรงดำริว่าเราจะให้ทุกข์เกิดในหญิงนั้นแล้วให้ขอนำลูกเต่าร้างใหญ่มารับสั่งให้หญิงนักฟ้อนนั้นมายังสำนักของตนแล้วให้ใส่เต่าร้างบนที่นอนที่ผ้าห่มและระหว่างเครื่องใช้ปูที่นอนเป็นต้นของหญิงนั้นโดยมิให้นางรู้ตัวโปรยลงตามตัวของนางราวกับทำความเย้ยหยันเล่นทันใดนั้นเองสิริระของหญิงนั้นเด็กผู้พองขึ้นเป็นตุ่มใหญ่นางเกาอยู่ไปนอนบนที่นอนก็ถูกอีกเวทนาก็ยิ่งนักได้เกิดขึ้นแก่นางนางได้รับความลำบากมากพระอัคคเมหสีในการนั้นก็คือเธอนี่เองโรหินีในการนั้นเธอได้ทำกรรมไว้เพราะอาศัยความโกรธจึงได้รับโทษถึงตอนนี้แล้วตรัสว่าโรหินีความโกรธก็ดีความริษยาก็ดีแม้มีประมาณเล็กน้อยก็ไม่ควรทำเลยแล้วทรงเทศนาโปรดพระนางต่อไปด้วยบาทคาถาว่าโกทังจะเฮพิษจะหายมานะบุคคลพึงละความโกรธเสียพึงละมานะให้เด็ดขาดพึงก้าวล่วงสังโยชน์ทั้งปวงทุกทั้งหลายย่อมไม่ตกต้องบุคคลนั้นผู้ได้เจริญวิปัสสนาไม่ติดข้องในรูปนามไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวลคือราคะโทสะเป็นต้นพระนางโรหินีเจริญวิปัสสนาตามไปโดยตลอดในเวลาจบพระธรรมเทศนานางโรหินีได้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลจริยาของนางได้มีวันนะกุจจทองคำในขณะนั้นเองพระนางก็จุติจากอัตภาพนั้นได้ไปเกิดในระหว่างเขตแดนของทิพย์บุตรสี่องค์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงได้เป็นผู้น่าเลื่อมใสถึงความเป็นผู้มีรูปงามเลิศเทพบุตรทั้งสี่องค์เห็นนางแล้วเป็นผู้เกิดความเสน่หารักใคร่นางเป็นพิเศษจนเป็นเหตุทวิวาทกันว่านางเกิดในแดนของเรานางเกิดในแดนของเราเมื่อไม่ตกลงกันได้จึงพอไปสู่สำนักของท้าวสัตถเทวราชกราบทูลมาขอดีชะข้าแต่เทวะข้าพระองค์ทั้งสี่เกิดคดีขึ้นเพราะอาศัยนางเทพธิดานี้พระองค์ทรงมีใช้คดีนั้นแม้ท้าวสักกะขอพระองค์จงทรงมีใช้คดีนั้นแม้ท้าวสักกะจะพอได้ทรงเห็นพระนางก็เป็นผู้เกิดสิเนหาตัดอย่างนี้ว่าจำเดิมแต่พวกท่านเห็นนางเทพธิดานี่แล้วจิตของพวกท่านเกิดขึ้นอย่างไรเทพบุตรองค์ที่หนึ่งกราบทูลว่าจิตของข้าพระองค์เกิดขึ้นโดยรุดจะกองในสงครามก่อนไม่อาจสงบลงได้เลยองค์ที่สองกราบทูลว่าจิตของข้าพระองค์เกิดขึ้นเหมือนแม่น้ำตกจากภูเขาย่อมเป็นไปเร็วพลันทีเดียวองค์ที่สามกราบทูลว่าจำเดิมแต่ข้าพระองค์เห็นนางนี่แล้วตาทั้งสองพล้นออกแล้วรุดจะตาโตองค์ที่สี่กล่าวถึงว่าจิตของข้าพระองค์เป็นประดุจธงที่เขายกขึ้นบนยอดเจดีย์ไม่สามารถจะดำรงนิ่งอยู่ได้ครั้งนั้นท้าวสักกะตรัสกับเทพบุตรทั้งสี่นั้นว่าพ่อทั้งหลายจิตของพวกท่านยังพอข่มไว้ก่อนส่วนเราเมื่อไม่ได้เทพธิดานี้จึงท ถ้าได้เทพธิดานี้จึงจะเป็นอยู่เมื่อเราไม่ได้เราจะต้องตายแน่ๆพวกเทพบุตรทั้งสี่องค์จึงทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นพระราชาพวกข้าพระองค์ไม่มีความประสงค์จะให้พระองค์ตายแล้วต่างก็สละนางเทพธิดานั้นถวายท้าวสักกะหลีกไปนั่งเทพธิดาได้เป็นที่รักที่พอพระหฤทัยของท้าวสักกะมากเมื่อนางกราบทูลว่าหม่อมฉันจะไปสนามเล่นชื่อโน้นท้าวสักกะก็ไม่สามารถจะทรงขัดคำของพระนางได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโกรธเกิดขึ้นแล้วได้ให้โทษมากความโลภเกิดขึ้นแล้วก็ให้โทษมากทะเลาะกันคือนำผู้รู้อำนาจแก่ของโลกคนโกรธไปตกอบายภูมิถ้าเศษกรรมยังเหลืออยู่เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ให้ทำให้ได้รับโทษนานาประการดังตัวอย่างที่ได้แสดงมานี่แหละแล้วจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรที่นี่สำคัญตรงนี้สิเมื่อเรารู้สาเหตุของความทุกข์แล้วมันเกิดมาจากเหตุหลายอย่างหลายประการความโลภความโกรธความหลงความขาดตกพร่องอะไรต่างๆเศรษฐกิจมันใหญ่ยักษ์ลงไปบ้างรากคนลงไปบ้างก็ได้ทั้งนั้นแต่ว่าถ้าคนมีปัญญามีธรรมะแล้วถึงจะทุกข์ยากลำบากก็เอาตัวรอดได้เพราะตัวปัญญาดังนั้นธรรมะนี่จึงสำคัญที่สุดที่จะแก้ที่จะฆ่าความชั่วทั้งหลายคือกิเลสทั้งหลายแล้วก็ให้เราได้รับความสุขสุขของมนุษย์ก็เป็นแต่ว่าสุขเกิดเพราะความมีทรัพย์สุขเกิดเพราะการจ่ายทรัพย์บริโภคสุขเกิดเพราะทำไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใครสุขเกิดเพราะประกอบการงานที่ปราศจากโทษนี่สุขของคฤหัสถ์เราอย่างไรจึงจะมีทรัพย์ถ้าเรามีทรัพย์ภายนอกมันก็ยังทุกข์อยู่นะบางคนทรัพย์ภายนอกมีมากอยู่แต่ยังทุกข์ยังขุ่นใจยังฆ่าตัวตายก็มีอยู่กินยาตายก็มีอยู่ยังไม่มีเก็บพอก็มียังโกงกันก็ยังมีอยู่นะทั้งที่ตัวเองก็มีพอใช้พอสอยลูกเมียก็ไม่เดือดร้อนแต่เพราะกิเลสนั่นแหละทำให้เกิดทุกข์ขึ้นมาได้ต่างๆนานาสมมติตัวอย่างง่ายๆมีคนจะเกษียณอายุแล้วถ้าเกษียณอายุแล้วจะได้พาเมียเข้าวัดเข้าวังแต่ไม่อยากเกษียณเนี่ยเมียก็อ่อนวอนผัวก็อยู่พออยู่ไปก็เกิดเรื่องคนนี้ถูกก็เลยเดือดร้อนเป็นแถวถ้าออกแล้วก็สบายนี่อย่างนี้แหละคือความไม่รู้จักพอมันก็เป็นไปได้แล้วบางคนไปกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนทั้งที่ตัวก็มีเงินไม่น้อยคันมาลงทุนแล้วมันขาดทุนเลยเนี่ยจะมาจัดสรรที่ดินตัวเองก็มีเงินไปหลายล้านแต่จัดเป็นการใหญ่จัดแล้วไม่มีคนซื้อแล้วก็ขาดทุนหมดเลยเลยเดือดร้อนจนเป็นโรคประสาทก็มีเนี่ยมันทุกข์เพราะมีก็มีนะมีเงินมีทองแต่ไม่รู้จักพอความทุกข์มันก็เกิดขึ้นได้เยอะนี่เพราะโลภะเกิดขึ้นเพราะโทสะคือไม่พอใจอะไรกระทบจิตใจก็น้อยตัวคิดน้อยใจคิดจะฆ่าตัวตายคิดจะแก้แค้นคนเดินทุกมันก็เกิดนะเกิดพระโมหะคือหลงลืมคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่ปลุกให้ทำการทำงานก็เกิดด่าว่าต่อยตีพ่อแม่นะมันโมหะมันเกิดขึ้นโทสะมันก็ตามกันเป็นแท้งอย่างนี้นะความทุกข์รวมความที่มันเกิดเพราะกิเลสไม่ใช่เพราะอื่นไกลหรอกแก้ที่อื่นแก้ไม่หายมันต้องแก้กิเลสถ้าแก้กิเลสแล้วอยู่ที่นั่นมันก็สุขไม่มีหรอกอยู่ป่ามันก็สุขอยู่กับท่อมน้อยกลางนามันก็สุขแต่อยู่ปราสาทราชวังก็ตามที่กิเลสมันกวนทุกมันก็ตามไปได้ดังนั้นให้พากันหันหน้าเข้าหาหลักธรรมเราต้องฆ่ากิเลสเท่านั้นจึงจะอยู่เป็นสุขแล้ววิธีฆ่ากิเลสเราจะฆ่าอย่างไรเราจึงจะฆ่าเขาได้จะฆ่าโดยวิธีใดออกเอาดาบมาจากประเทศไหนจึงมาฆ่าเขาได้เอาละเอาง่ายๆก็แล้วกันเถอะวิธีที่จะฆ่ากิเลสกองไหนตัวไหนก็แล้วแต่คือหนึ่งให้เราฝึกขัดหัดไหว้พระหัดสวดมนต์ซะก่อนทุกวันทุกวันถ้าเรายังไม่เคยนะประการแรกเราหัดไหว้พระหัดสวดมนต์ประการที่สองให้รักษาศีลนี่รักษาศีล5เป็นนิดเมื่อมีโอกาสประการที่สามก็รักษาศีล8นี่เราต้องหันหน้าคำว่าพึ่งธรรมะถ้าเราไม่พึ่งธรรมะไม่ได้จะพึ่งหอกพึ่งดาบแล้วไม่มีทางแล้วเราต้องพึ่งพระธรรมของพระพุทธเจ้าจิตใจเขาเลยจึงจะสงบเคยเห็นข้าราชการคนหนึ่งเป็นนายพันเอกครั้งอาตมาไปอยู่ประเทศอังกฤษท่านเล่าให้อาตมาฟังว่าพ่อของท่านเป็นคนเจ้าอารมณ์เจ้าโทสะผมก็กลัวผมจะฆ่าคนตายเพราะอารมณ์ผมมันแรงแต่ผมหาอุบายที่จะให้จิตของผมมันสบายทำยังไงถ้าเวลาโกรธจะต้องรีบเข้าห้องพระเลยถ้าไม่ได้เข้าห้องพระต้องสวดชินบัญชรคาถาให้หลายเที่ยวมันจะหายไปทุกครั้งเลยนี่อย่างนี้ก็ใช่ พราะมีความสุขสบายไม่เดือดร้อนเลยเนี่ยนี่คือมีข้อป้องกันเขาเรียกบังเกอร์สำหรับคอยที่จะมาให้ข้าศึกศัตรูเขายิงตนมาถูกเราได้หมายความว่าโลภะโทสะมันจะยิงเราไม่ได้เราหลบเนี่ยหลบไปหาพระพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์กิเลสจะเกิดโกรธขึ้นเข้าห้องพระกราบสวดชินบัญชรคาถาโลภคำทับลงไปนี่ง่ายๆเนี่ยเพียงอย่างนี้มันก็สามารถจะสงบระงับไปได้เยอะแม้ถึงจะไม่เด็ดถึงจะไม่ขาดแต่ก็ชื่อว่าเราทำถูกหลักอยู่เพียงแก้ให้มันฆ่าไปได้ชั่วคราวชั่วคราวฝังก่อนดีเยอะโบราณท่านยังสอนละเอียดเข้าไปอีกวิธีง่ายๆของโบราณท่านให้เอาอันเนี้ยให้เอาเขาวัวเขาไก่อาตมาไปคว้าเห็นบ้านคุณสิริเพ็ญชัยเขายังเอามันกับเขามาตั้งไว้ที่บ้านเขาตาช่างแขวนไว้ที่ประตูบ้านเอาไว้ทำไมโยมเอาไว้ดักกิเลสนึกถึงคำโบราณท่านว่าเวลาความโกรธเกิดขึ้นมาเนี่ยให้เราเปลี่ยนอารมณ์ซะเนี่ยมันกำลังโกรธแล้วนี่เปลี่ยนไปดูโน้นไปดูเขาเอาเขาวัวเขาควายก็ได้ใส่กระเป๋าไปนิดๆเอาเขาออกมาดูพักช่างเขาช่างเขาบทภาวนาใจมันก็ค่อยเบาลงไปเนี่ยพอมีมันตากแห้งๆซะมันจะไม่ได้เปื้อนเสื้อใส่กระเป๋าไปก็ได้ไว้บ้านก็ได้ถ้าโกรธก็เอามันออกมาดูช่างมันช่างมันนะอย่างนี้ก็ได้มันก็บรรเทาไปชั่วคู่ชั่วคราวนี้อยู่บางทีท่านบอกนับให้ทันช่างเขาช่างมันนับให้ทันถูบ้างหมายความว่าช่างเขาช่างมันนับให้ทัน1 2 3 4 5ถึง100ถึง 1,000 ถึง 10,000 ถึง 100,000 มันก็จะเบาลงไปหน่อยอ้าวทำไมไม่หายอยู่บ้านทะเลาะกับเมียนะอย่าไปนั่นเลยเนี่ยอย่าไปต้องทะเลาะคืออั้นกั้นใจซะรีบไปหาผ้าขี้ริ้วชุบน้ำถูเรือนเมียด่าก็ด่าไปแล้วก็ถูบ้านไปออกกำลังเลยสบายเนี่ยมีคนน่ะเป็นคุณหลวงกับเมียนี่จะรักกันเต็มนะแต่ว่าไม่ตีกันนะทะเลาะกันด้วยปากไปตีขวดตีแก้วตีโถนนวันหนึ่งเมียก็เข้ามารีดพิษออกก็มาเข้ากรรมฐานซะมันพ่นพิษใส่กันเรื่อยเพราะไม่ได้รีดออกอ้าวมารีดในห้องกรรมฐานซะเมียมาเข้า15วันนิดเดือนหนึ่งถ้าออกไปประเดี๋ยวผัวพ่นพิษใส่เรื่อยด่าว่าอะไรเชิงเมียผัวก็ปาขวดแตกเมียไม่ขวดขวดเล็บ3วันบอกเอ๊ะเธอประเด็นของดีมาจากไหนทำไมแต่ก่อนไม่เป็นอย่างนี้พอรู้ว่าเมียมาเข้าฐานผัวก็มาเข้าวัดมาธาตุนี่แหละตาไปอยู่ด้วยกันสบายไม่ทะเลาะกันแล้วนี่มีความสุขใช่ไหมรีบต่างคนต่างรีบคิดกิเลสออกซะก่อนไม่พ้นพิษใส่กันมันก็สบายใจเราไม่สบายกับพิษข้างในมันมีโยไม่ใช่พิษของกิเลสนั่นแหละเมื่อเรามารีบออกเสียหรือเอาเก็บไว้ใส่ขวดคือธรรมะเสียมันก็สบายใจนี่ยกตัวอย่างง่ายๆและอีกคนหนึ่งเคยทะเลาะวิวาทกันมาจนถึงฆ่าเขาเขาก็จับไปติดคุกในบางขวางติดมาหลายปีแล้วจวนจะออกก็ยังหมายมั่นตั้งมือว่าออกไปนี้ฉันจะไปฆ่าล้างแค้นอีก5ศพแต่พอนั่งกรรมฐานรีบพิจิตรออกไปซะแล้วยกมือพุ่มหัวเลยเมื่อก่อนข้าพเจ้าคิดว่าออกไปนี้จะไปฆ่าล้างแค้นอีก5ศพบัดนี้ไม่เอาแล้วยกให้เป็นโหสิกรรมจะไม่ขอขอกรรมทเวรกับใครอีกนี่ถ้ารีบออกเราเป็นอย่างนี้นี่แหละวิธีฆ่ากิเลสตัณหาต้องค่อยเป็นค่อยไปหนึ่งเราพยายามที่จะไหว้พระสวดมนต์ร้องรักษาศีลให้เคร่งครัดขึ้นสามเจริญกรรมฐานเรียกว่าภาวนาจะให้ยอดที่สุดดีที่สุดคือเจริญวิปัสสนาเจริญสมถะบางทีก็เอาไม่ค่อยอยู่ก็แก้ไปได้ชั่วขณะชั่วคราวแต่ถ้าเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วมันสามารถจะข่มได้มากข่มได้นานหรือข่มได้เด็ดขาดเลยยังตัวอย่างที่ได้ยกมาในปัจจุบันนี้แหละมีบางคนที่เป็นโทสะจริตยังมีแหล่งคนหนึ่งชอบเลี้ยงหมาไว้เฝ้าบ้านถ้าไม่ชอบใจก็เอายาเบื่อมากินให้มันตายขับรถอย่างนี้ก็ไม่ค่อยพอใจเลยนะก็ชอบบ่นแต่ต่อมาแหล่งคนนี้ผัวตายจนแล้วได้มานั่งกรรมฐานวัดหมาท่าตั้งแต่นั่งกรรมฐานตรงนี้ใจสบายไม่เคยปวดนอนเลยหลังนั้นตื่นก็ตื่นดึกแต่ก่อนตื่นสายตื่นตีสี่นั่งกรรมฐานไปทำงานกับแต่ช้างอาบน้ำอาบท่าพวกหมาพวกอะไรไม่เคยเดือดเดือดเลยแต่ก็สบายใจเนี่ยแต่ก่อนมันทุกข์ผัวตายก็นึกถึงผัวก็ทุกข์มากหมูหมาไม่พอใจต่อข้าเขายาบุหรี่อะไรต้องกินบ้างจิตใจไม่เป็นสุขแต่ท่านมามีธรรมะนั้นเขาสบายก็เจริญรุ่งเรืองมาโดยลำดับนี่พอมีธรรมะ มีอีกตระกูลหนึ่งผัวกับเมียผัวก็ชอบเที่ยวชอบเที่ยวด้วยมีเงินมีทองก็ไปเล่นการพนันกินเหล้าเมาสุราลูกหกคนผัวก็เป็นแพทย์เป็นทหารแต่ว่าผลที่สุดไม่มีความสุขลูกเขาก็จองงอแงเรียนหนังสือก็ไม่เอาทานแม่บ้านก็เดือดร้อนแล้วเมียกลับบ้านก็มาอยู่ตรงเวลาทะเลาะกันด้วยลูกก็กีเลยนะทีนี้ต่อมาผัวคิดมันทุกข์เพราะอะไรชั่วเพราะอะไรเห็นเกิดปัญญาขึ้นขอลาบวช3เดือนบวช3เดือนเลิกหมดเหล้านั้นทานไม่ได้แล้วบวชแล้วดื่มไม่ได้แล้วก็เลิกแล้วบุหรี่ก็เลิกไหว้พระสมณ์นั่งกรรมฐานนึ่งพระออกไปปฏิวัติบ้านใหม่อาตมาได้ไปดูสองหลังบ้านเนี้ยปูพรมยางเนี่ยไว้กลางบ้านมีโต๊ะบูชาแล้วถึงเวลาเย็นทานข้าวเสร็จพ่อแม่ก็พาลูกไหว้พระพ่อนั่งด้านหน้าแม่นั่งด้านทางนี้ไอ้ลูกอยู่กลางก็พาลูกไหว้พระสวดมนต์ย่อๆตั้งแต่นั้นมาบอกไม่แม่ผมนี่มีความสุขลูกก็ดีขึ้นทุกคนอาตมาไปเทศเคยเอาเทศไปอัดไปฟังนี่แสดงถึงว่าธรรมจารีสุขขังเสติคนประพฤติธรรมะให้เกิดความสุขคนไม่มีธรรมะก็มีแต่ความทุกข์ถึงมีเงินมีทองก็ไม่สุขทุกข์ทุกข์อยู่ถ้ามีธรรมะแล้วแม้จะยากจนคนแค้นมันก็ช่วยกันชั่วก็ช่วยกันผัวเจ็บเมียช้ำผัวทำเมียเจ็บช่วยกันเจ็บช่วยกันทำช่วยกันทำช่วยกันหาทุกข์ยากลำบากก็มาตรงบนค่อยแก้ขัดกันไปมันก็มีความสุขคนเราเนี่ยสำคัญอยู่ที่น้ำใจถ้าน้ำใจดีแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกไม่ทุกข์ไม่ยากลำบากอะไรหรอกมันพอแก้ขัดแค่จนไปได้เท่านั้นแหละคนเดินก็สงสารยิ่งอดยิ่งอยากยิ่งทุกข์ยิ่งอยากไงถ้าขาดธรรมะก็ยิ่งอดยิ่งอยากยิ่งทุกข์ยิ่งอยากทำนี้ธรรมะเนี่ยมันไม่อดไม่อยากไม่ทุกข์ไม่อยากนี่ว่าถึงธรรมะทีนี้อีกมีเรื่องนึงใช่อีกคนหนึ่งไม่มีธรรมะแค่ศีลห้าก็รักษาไม่ได้รักษาไม่ได้มันเป็นทุกข์ทุกทั้งเมียทุกทั้งครอบครัวทุกทั้งตัวเองแผ่นดินที่จะปลูกบ้านก็มีทางหุ้นหนูก็ไม่มีเลยอายุราชการก็จนจะหมดแนวและออกไปจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อตามาก็ตาก่อนมาคิดผิดเห็นว่าสนุกเมืองคนสนุกเมืองฟ้ามีแต่แดดกับฝนสนุกเมืองคนไม่ได้กินกับเที่ยวหรือสนุกเมืองฟ้ามีแต่แดดกับฝนสนุกเมืองคนไม่ได้กินกับเล่นได้เงินมาก็ถือว่าอย่างนี้ท่านต่อมาเอาใหม่ข้าหาพระคุยธรรมะธรรมโมเลยได้สติเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เข้าวัดนั่งกรรมฐานช่วงระยะเวลาประมาณ5ปีตั้งแต่เลิกเหล้าเข้าวัดมาเก็บเงินเก็บทองในตั้ง 2-3 แสนซื้อที่ดิน 60,000 ปลูกบ้านราคาประมาณ 40,000 หรือ 50,000ยังมีเงินฝากธนาคารอยู่เดี๋ยวนี้สบายแล้วโอ้ยผมเลยสบายเนี่ยแต่ก่อนไม่เคยว่าสบายทั้งเมียก็เดือดร้อนตัวเองก็เป็นทุกข์นึกถึงเงินนึกถึงแผ่นดินนึกถึงออกจากราชการจะไปใช้อะไรที่ไหนอยู่ที่ไหนสมบัติพ่อแม่ก็ไม่ให้สักนิดนึงแต่ท่านมามีธรรมะแค่รักษาศีลห้าเท่านี้แหละแล้วปัจจัยเจริญกรรมฐานก็มีความสุขสบายคุยธรรมะเพลินเลยเล่าให้อาตมาฟังท่านจะขุ่นแต่ก่อนผมเนี่ยมีเพื่อนเยอะแต่ไม่แต่เพื่อนเร็วๆเพื่อนชวนไปกินไปเที่ยวทั้งนั้นแต่ทุกวันนี้เพื่อนผมไม่ค่อยมีแต่ว่ามีแต่คนดีๆสมสบายเป็นสุขใจนี่ท่านทั้งหลายค่าอะไรล่ะค่ากิเลสใช่ไหมค่ากิเลสคือความโลภความโกรธความหลงหันหน้าเข้ามาสู่พระศาสนาด้วยการปฏิบัติธรรมะอย่างนี้แหละนี่คนหนึ่งอีกคนหนึ่งอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยมีกายออกไปเพราะก็นึกว่าความสุขของคนมันอยู่ที่เที่ยวที่เล่นมีลูกสองคนแต่มีเพื่อนมาเข้ากรรมฐานไปพอไปเล่าฟังเขาเอาเลยปฏิบัติทันทีโอ้ยเขาบอกเขามีความสุขเนี่ยนี่อีกคนหนึ่งอยู่ในกรุงเทพเป็นโรคปวดหัวตัวร้อนไม่ค่อยสบายนั่งอยู่กลางคืนนอนลุกขึ้นปวดหัวจะตายแต่ต่อมามันหันหน้าเข้ามาหาธรรมะมานั่งกรรมฐานแล้วตั้งแต่วันนั่งกรรมฐานหายหมดเลยสบายเอาพ่อเอาแม่เขามานั่งพ่อแม่ก็มีความสุขกันอีกเยอะเนี่ยนี่คือธรรมะเราต้องฆ่ากิเลสเราจึงจะมีความสุขถ้าเราไม่ฆ่ากิเลสความทุกข์มันก็ตามเรามาเรื่อยนั่นแหละท่านทั้งหลายเอ้ย ้นตอมันอยู่ที่ตรงนี้ที่นี่การฆ่ากิเลสมันก็แบ่งเป็นขั้นๆราฆ่ากิเลสขั้นต้นโดยความเป็นผู้ถือศีลอันนี้มันฆ่าไม่ตายหรอกมันฆ่าโดยข่มไว้โดยอำนาจของศีลเท่านั้นแต่ก็ยังมีความสุขแต่นี่ฆ่าขั้นที่สองด้วยอำนาจสมาธิอันนี้คือเรื่องสมถะกรรมฐานก็ยังดีอยู่มีความสุขมากอยู่แต่ก็ยังไม่ขาดเพราะเผลอมันอาจจะเล่นงานได้อีกดังนั้นฆ่ากิเลสให้มันเด็ดขาดก็ใช้วิปัสสนาต้องฆ่าด้วยปัญญาได้แต่การเจริญวิปัสสนากรรมฐานคนที่โทสะจริตแรงมาเจริญกรรมฐานนี้จะรู้สึกว่ามันลดลงไปมากอยู่อาตมาเคยเห็นมามากมากบางคนนู้นโทสะแรงแต่เวลามาเข้าปฏิบัติแล้วตรงกันข้ามจิตใจของท่านคนนั้นเยือกเย็นสบายคนอื่นเห็นก็ชมตักทำไมจึงเป็นได้หน้ามือเป็นหลังมือเลยมันเป็นไปได้เพราะอำนาจธรรมะของพระพุทธเจ้ามันเป็นสัจธรรมถ้าในอดีตการนี่อาตมายกปัจจุบันมากอดีตการพราหมณ์คนหนึ่งชื่อพราหมณ์ภารทวาสโคตรพราหมณ์คนนี้ถือพราหมณ์แต่ว่าเมียถือพุทธเมียได้ปฏิบัติวิปัสสนาสังฐานรีดพิษของกิเลสออกไปมากแล้วกิเลสพิษ2ตัวนางฆ่าตายไปถึง5ตัวแล้วเหลือแค่7ตัวเท่านั้นฆ่าโลภะคือความโลภตายไป4ฆ่าโมหะคือความหลงตายไป1เหลือโลภะอีก4โทสะเอา2โมหะอีก1แต่นางรีดพิษของกิเลสไปเยอะเลยนะเป็นว่าศีลนางมั่นเป็นนิดแล้วทีนี้วันหนึ่งผัวก็บอกว่าน้องเอ๋ยวันนี้ที่จะเลี้ยงพราหมณ์นะพี่ขอบิณฑบาตน้องอย่าได้พูดถึงเรื่องพระพุทธธรรมประสงค์เลยนะเนี่ยเพราะมันเป็นคนละลัทธินี่เมียก็บอกน้องก็ถือพุทธน้องก็พูดสิพูดไม่ได้นะพี่จะตัดคอนะตัดที่น้องก็ยอมตายเขาคงจะพูดกันที่เล่นที่จริงหรือเอาจริงก็ไม่ทราบนะต่อมาเขาเลี้ยงพรามเมียก็ช่วยยกสำนักกับข้าวไปให้แขกพรามที่มานั้นเพลินนางไปโดนสะดุดจะหกล้มสำนักมันจะหกหมดมันเอาคนเราก็หาที่พึ่งคุณพระช่วยคุณพระช่วยแต่เป็นเราพูดเขาว่าอย่างนี้แต่นางว่านะโมอรหัตโตขอความนอบน้อมของเอาจงมีแต่พระพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์นะพอพราหมณ์ได้ยินคายคำข้าออกจากปากลุกขึ้นด่าเปิดนิมิตหัวก็โกรธเป็นตัวสั่นจะทำอย่างไรข้าก็จะตายเปล่าก็รีบไปหาอาจารย์ของนางคือพระพุทธเจ้าขันไปถึงก็ยืนเลยสมณโคดมหาได้ตายจึงจะยืนนอนสบายพราหมณ์โกทังคัตตวาสุขขังเสติข้าคนโกรธตายฉะนั้นนอนสบายแล้วข้าในตายจึงยังไม่เศร้าโศกโกรธทางตาณโสจติข้าคนโกรธตายฉะนั้นไม่เศร้าโศกแล้วโอ้พูดคำไหนก็ถูกนับผลที่สุดขอยอมเป็นลูกศิษย์เลยเจริญวิปัสสนารีบทิพย์เลยออกเป็นพระอรหันต์บวชถวายชีวิตในพระศาสนาเลยนี่แหละท่านทั้งหลายเราต้องการความสุขสุขของมนุษย์มันมีถึง7อย่างสุขในเมืองมนุษย์สุขของโลกมันมีถึง7อย่างหนึ่งมนุษย์สุขขังสุขเมืองมนุษย์สุขเมืองมนุษย์สุขเกิดเพราะความมีทรัพย์สุขเกิดเพราะการแต่งทรัพย์บริโภคสุขเกิดเพราะความเป็นไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใครสุขเพราะเกิดจากการประกอบการงานที่ปราศจากโทษอันนี้ก็ไม่แน่นะคนมีเงินมากๆคนหนึ่งได้มรดก40ล้านนอนไม่หลับต้องใส่โซ่ล่ามโซ่ก็มีแฮะแต่ว่ามีเงินสุขมันก็ไม่แน่ให้สุขจริงแต่มันสุขเจืออามิตรนะคนหนึ่งเอาเงินไปไว้ที่โรงเลื่อย 300,000 ปืน6กระบอกกลางคืนฝนตกคนนั้นโจร10คนมาปล้นเอาปืนนั่นแหละฆ่าเจ้าของต่างทีแล้วลูกสาวนี่สั่นเลยกลัวเนี่ยอีกคนหนึ่งเก็บเงินสะสมไว้ตั้งนานลูกชายบวชเป็นพระอยู่เดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่วัดพระธาตุนี้เนี่ยลูกชายอ่ะเอิญโจรมาขึ้นมาปล้นถามหากุญแจกุญแจอยู่กับเตี๋ยจะเอากุญแจให้โจรนึกว่าเอาปืนมันก็เลยยิงตายเลยเนี่ยเห็นไหมว่ามีเงินหรือมันก็ไม่สุขหรอกมันก็สุขอยู่บ้างแต่ทุกข์มันก็เกิดได้ง่ายอันนี้สุขเมืองมนุษย์สุขเกิดเพราะเขามีทรัพย์จริงอยู่แต่บางครั้งทรัพย์มันก็หิดโทษโบราณจึงว่าของดีอยู่กับมันเน่าของข้าเจ้าอยู่กับทองคำเดี๋ยวนี้ทองคำสร้อยคอสิใครเอาไปสิมันคอยขี้คอยต้นตายเพราะอันนี้ก็เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นสุขอยู่โลกสมรวยสุขแต่ยังไม่ใช่สุขแท้นะสองทิพย์สุขสุขทิพย์สุขของเทวดาคนที่มีศีลมีธรรมมีหิริโอตตะถึงแม้จะไม่ร่ำไม่รวยทรัพย์ภายนอกแต่เขามีอริยทรัพย์ภายในเขาสุขใจนะถึงจนแต่นอกแต่ข้างในสุขนะเหมือนบุรุษโลกเรือนเท ที่ฟังเทศพระพุทธเจ้าสำเร็จเป็นพระโสดาบันเทวดาแปลงเทศมาบอกว่าเธอจนอย่างนี้ให้ว่าพระพุทธธรรมประสงค์ไม่ใช่พระพุทธธรรมประสงค์สิไม่เอาเลยพระพุทธเจ้าว่ามีอริยทรัพย์แล้วไม่ใช่คนจนแล้วตายก็ไปดีแล้วเขาไม่กลัวแล้วมีสุขทิพย์สามสุขในฌานผู้ที่เจริญสมถกรรมฐานใจมันสบายนั่งไปเห็นพระพุทธเจ้านั่งไปเห็นแสงสว่างไหนไปดูไปภาคจิตเจ้าจุลมณีนั่งไปดูนรกสวรรค์เพลินนั่งไปดูเทวดาจะเห็นก็ไม่เห็นใจมันนึกขึ้นไปมโนภาพใจเป็นสุขยังนึกถึงต้นไม้สวยๆดอกไม้เบญจพรรณจิตก็สบายเนี่ยมันก็มีความสุขอยู่สิ่งใดฌานก็ยิ่งสุขขึ้นไปโดยลำดับก็ยังดีแต่มันก็เปลี่ยนได้นะปฏิวัติทัศน์ได้ฌานก็ถูกไปเป็นสุขได้เอาราหันสุขสูงเงินกว่านั้นสุขในวิปัสสนามีฝรั่งคนหนึ่งมาจากอเมริกาชื่อบ็อบเบนเดอร์เดี๋ยวนี้ยังบวชอยู่มานั่งกรรมฐานเพราะเกิดถึงญาณสามมันเกิดสุขสบายธรรมจารย์ถ้าเป็นอย่างนี้ผมจะบวชตลอดชีวิตได้ไหมอย่าเพิ่งบวชคนเลยเพราะเท่าปฏิบัติ6เดือนอาตมาบวชให้เดี๋ยวนี้ยังอยู่ได้20พรรษาแล้วอย่างนี้สุขในวิปัสสนาแล้วก็สุขในมรรคฆ่ากิเลสตายเหมือนภรรยาของพราหมณ์ที่ว่าเมื่อกี้นี้ยิ่งสุขมากนางวิสังขาก็ฆ่ากิเลสตายไปเจ็ดตัวเป็นพระโสดาบันนางก็มีความสุขภรรยาของในพรานกุกุเตมิตรก็เหมือนกันนั่นแหละสามีของพรามชานุโสนิพรามที่ว่าเมื่อกี้นี้พรามพาราทราชโคตรที่ว่านี่แหละเมื่อก่อนก็ทุกข์เมื่อฆ่ากิเลสก็สบายดังนั้นเราจะมีความสุขทำอย่างไรเราจะฆ่าอะไรได้ฆ่ากิเลสวิธีฆ่ากิเลสก็คือเจริญสมถะวิปัสสนาเบื้องต้นก็ขาวัดขวาหักขวัดก่อนเรียกว่าสัทธรรมะสัมมุขตาหันหน้าเข้ามาสู่พระสัทธรรมค่อยฝึกค่อยหัดไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดเราก็มีความสุขความสบายครอบครัวก็ไม่เดือดร้อนถ้าครอบครัวใดทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกในพอปฏิบัติกรรมฐานในบ้านนั้นเขาเรียกว่าบ้านแสนสุขสบายจริงๆเพราะมันรู้ใจกันให้อภัยกันได้พูดอะไรก็เป็นกันเองที่แสดงหน้าอดหน้าเบื้องต่อกันไม่มีหากธรรมภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาเทศเกี่ยวกันนี้ในหัวข้อว่าฆ่าอะไรได้จึงจะอยู่เป็นสุขความสุขของมนุษย์ดังที่กล่าวมาแล้วเราจะได้เดินหน้าแห่งบุญกุศลคือทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาดังกล่าวมาแล้วนั้นในที่สุดนี้ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอธิไสยบุญญาเขตขอญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายจงพากันหันหน้าเข้ามาสู่พระศาสนาขออนุภาพแห่งพระพุทธธรรมสงฆ์จึงได้ปกป้องรักษาญาติโยมให้ประกันอยู่เย็นเป็นสุขให้ทุกข์ให้โศกให้โรคให้ภัยเจริญในลาภยศอายุวรรณะสุขะพละตะที่ผ่านธรรมสารสมบัติตลอดการเป็นนิดมีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในฐานสิ้นภาวนานำพาตนให้พ้นทุกข์ถึงทุกข์กันไปบูรณ์กล่าวคือมาพ้นนิพพานด้วยสันทุกท่านเทอญมียถาอริวหาภูราปริปุเรนติสาครังเอวเมวอิโตตินังเทตนังอุปกัปปติจิตังปจิตังตุมหังคิปเมวสมิทโตสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนาราโสยทามณิโชติระโสยทาสัพพิติโยวัตฉันตุสัพพโรโควินัสโตนาเตภวัตตวันตรายโยสุขีที่ข้าโยโกภวะอาภิวาตนาคีลิปนิจังวุฒาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวัฏฐันเตอายุวันโนสุขังภาลัง